Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, nastavljeni sukobi policije i pristalica opozicije u Prištini nakon hapšenja jedne od njihovih poslanica. Srbija se neće ograđivati, poručuju u Beogradu. Tabakol Karman, dobitnica Nobelove nagrade za mir, u intervju za Radio Slobodna Evropa o mukama izbeglica.
Šokirana sam koliko je ovdje ljudi iz Iraka, Irana, Afganistana, Sirije. To je cena koju je Bliski Istok platio zbog ćutanja Zapada na diktature u tim zemljama.
Mile Radišić, vlasnik firme Grand Trade, inače kum Milorada Dodiga, predao se pravosuđu nakon 8 mjeseci bekstva. Selo Makijanovac entitetskom linijom je podeljeno između opština Usora u Federaciji i Dobu i Republici Srpskoj nakon Dejtonskog sporazuma.
Ta linija podjela ide preko kuće. Znači, spava u Federaciji, a tamo kuhinja u Srpskoj Republici.
Da li se Crna Gora kvalifikovala za članstvo u NATO?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o sukobima policije i pristalica opozicije u Prištini koji protestuju protiv naloga za hapšenje četvorice opozicionih poslanika. Jednoj od njih, Doniki Kadaj Bujupi, šefici poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, određen je jednomesečni pritvor. Za ostalima se i dalje traga. U međuvremenu policija koristi suzavac kako bi rastrala demonstrante sa trga Majke Tereze. U neredima je zapaljeno jedno vozilo i dva kontejnera. Javlja Amra Zeneli.
Protesti opozicije završeni su oko 19 sati nakon celodnevnih sukoba sa policijom zbog naloga za hapšenje četvoro opozicionih poslanika, saopštili su predstavnici opozicionih stranaka u Skupštini Kosova i naglasili da u četvrtak odlučuju o daljim koracima. Jednoj od opozicionih poslanika, Doniki Kadaj Bujupi, šefici poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, određen je jednomesečni pritvor. Osnovni sud izdao je nalog za hapšenje četvorice opozicionih poslanika u parlamentu, a nakon ponovnog opstruisanja rada Skupštine i aktiviranja suzavca u sali u hodniku zgrade. Nalog za hapšenje izdat je za Albina Kurtija, Albuljenu Hadžiju i Fatuna Topali iz Pokreta samopredeljenje, te i za Doniku Kadaj Bujupi iz Alijanse za budućnost Kosova, koja je dosad jedina uhapšena. Protiv njih se vodila istraga zbog upotrebe suzavca u Skupštini Kosova i ostali zabranjeni sredstava. Iz Pokreta samopredeljenje saopštili su da je odluka o pritvoru poslanice Kadaj Bujupi doneta kako bi se situacija u zemlji još više destabilizovala. Nećemo dopustiti pretvaranje Republike u policijsku državu. Nastavit ćemo sa otporom dok se ne povuku sporazumi i ne oslobodi poslanica, saopštili su iz Pokreta. Prema podacima policije, 4 policijskih zvaničnika su povređeno od nasilja demonstranata, 13 demonstranata je privedeno, a konfiskovan je jedan ranac sa sumnjivim predmetima kao što su molotovljevi i kokteli. Vlada Kosova oštro je osudila ekstremno nasilje od strane opozicije na ulicama glavnog grada, koje je, kako su rekli, dospelo apsurdne dimenzije, prevazilažeći tako svaki smisao. U saopštenju se dode da su užasni prizori na kojima se vidjelo da su nedužni građani zadobili povrede, kao i pripadnici policije Kosova od strane, citiram, jedne šake ekstremista i bandita, završen citat. Vlada dode da snažno podržava policiju Kosova koja sa posvećenošću brani Republiku Kosovo od kriminalnih činova, orkestrirani radi političkih poena. Ured specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu Samoa Žbogara pozvao opoziciju da poštuju institucije kosovskog naroda, da se uzdrže od nasilja koje prete bezbednosti i normalnom funkcionisanju škola i javnih službi. Alijansa za budućnost Kosova zatražila je oslobađanje poslanice Kadaj Bujupi, pozivajući odgovorne da ne sprovode političke naredbe, kako su rekli, koruptivni kriminali institucionalista Isa Mustafe, Hašima Faća i predsjednika Skupštine Kadri Veselija. Iz Pokreta samopredeljenje su saopštili da policija odgovara na policijske naredbe premijera Isa Mustafe i njegovog zamjenika Hašima Faća, koji su, kako je navedeno, spremni da Kosovo pretvore u policijsku državu samo da ne odustanu od vlasti i od sporazuma sa Srbijom. A kosovski analitičari smatraju da su upotreba nasilja od strane opozicionih poslanika i njihova hapšenja loša vez za Kosovo, kada se radi o nivou demokratije u zemlji. Političkim liderima koji su na vlasti, te i onim u opoziciji, treba da bude jasno da će sve ovo imati fatalne posljedice po Kosovo, dodaju. Analitičar Halil Matoši ocenjuje da sukob vlasti i opozicije predstavlja sudar dva prava koja se po njemu zloupotrebljavaju. Nasilje opozicije premašilo je ciljeve protesta u jednom demokratskom društvu. Država ili mora da štiti sebe, odnosno treba da reaguje tužilaštvo, ili u suprotnom nema države, kaže Matoši. Ali da li se ova politička situacija u zemlji može rešiti hapšenjem opozicionih poslanika? Kosovski analitičar Halji Matoši smatra da ne. Rešenje treba da se traži unutar politike, ali i pravosudni organi treba da rade svoj posao, dodaje. Dren Dolji iz Grupe za pravne i političke studije ocenjuje da je vlast otvoreno pozvala pravosudne organe da upravlja ovom političkom krizom, a to može imati posljedice kada se radi o nezavisnosti i poverenju u te institucije. Postoji jedna veoma jasna tendencija glavnih političkih partija, odnosno Demokratske partije i Demokratskog saveza, da teret svoje odgovornosti političke krize reše putem pravosuđa. To podrazumeva da tužilaštvo i sudovi rizikuju da postanu deo jednog konflikta, a čiji je osnov politika. Tužioci i sudije treba da budu dobro svesni prirode ovog slučaja, poručuje Dolji. Podsjetimo, poslanici opozicije na Kosovu protive se sporazumu sa Srbijom o zajednici opština sa srpskom većinom i sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Oni su rekli da neće odustati od blokade Suzavca sve dok se ovi sporazumi ne ponište. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom najava podizanja graničnih ograda prema izbjeglicama u više zemalja, Srbija se neće zatvarati i ograđivati, poruka je Beograda nakon vesti da su Slovenija i Austrija počele radove na podizanju ograde na svojim granicama. Beograd napominje da je spreman i za scenario potpunog zatvaranja austrijskih i slovenačkih granica, te da ima kapacitete za prihvat više hiljada izbjeglica. S druge strane, organizacije koje su svakodnevno uključene u zbrinjavanje izbjeglica skeptične su prema ovakvim ocjenama vlade Srbije. Više pojedinosti Dušan Komačević.
Država dobro zna šta treba da radi u slučaju da Slovenija i Austrija zatvore svoje granice, rekao je ministar pravde Nikola Selaković nakon održane sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, tela koje je na sastanku analiziralo bezbednost u Srbiji nakon prošlonedeljnih terorističkih napada u Parizu.
Biro želi da obavesti javnost i građane da je u potpunosti pripremio sve operativne planove za slučaj zatvaranja državnih granica Nemačke, Austrije i Slovenije i da svakako i nikako nećemo našu državu obavijati bodljikavom žicom.
Podsjetimo, slovenačka vojska je pre nedelju dana postavila bodljikavu žicu na granici sa Hrvatskom, ali je premijer te zemlje Miro Cerar naglasio da Slovenija neće zatvarati granice, nego će, kako je dodao, u saradnji sa susjednim državama preduzeti sve mere za regulisanje protoka izbjeglica i migranata. Ljubljana je odlučila da prima 2000 izbjeglica dnevno, što je, prema rečima ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, za Beograd neprihvatljivo.
Mi ne možemo da prihvatimo da je to rješenje zato što znate ako kod nas uđe 8000 ljudi, a možemo 2000 da prosledimo dalje, to znači da nam ostaje dnevno 6000 ljudi u Srbiji. Mi bi za 5 dana imali između 20 i 30.000 ljudi koji bi faktički ostali kod nas. I naravno, ako se takva odluka ne izmeni i ako se nastavi u tokovima, mi ćemo preduzimati mere kojima ćemo štititi Republiku Srbiju.
S druge strane, predsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da građani nemaju razloga za brigu i da će Srbija primiti onoliko izbjeglica koliko bude mogla, ne precizirajući koliki je to broj.
Dobili smo značajnu pomoć od UNHCR-a, treba da nam stigne i ovih 7 miliona iz Europske unije, to sada postaje sve značajniji novac i mi smo im na tome zahvalni. Ovo nije pitanje ogromnog novca, ovo je pitanje da li ćemo pokažemo da smo ljudi, da li smo dovoljno sposobni i odgovorni.
Prema podacima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, u Srbiji za sada postoji 1400 održivih mesta za prihvat izbjeglica. Iako se najavljuje da će prihvatni kapacitet biti povećan na 6000 mesta, Radoš Đurović iz ovog centra kaže za Radio Slobodna Evropa da je to daleko od dovoljnog i da će zadržavanje u migratornom toku staviti Srbiju na ozbiljan test.
Čak i kada se to uradi, jako se uradi, postaje se pitanje da li će moći ti kapaciteti da odgovore broj ljudi koji dolazi. Podsjetit ću, ako uđe u proseku 3 do 5000, a bude izlazilo 2000, jasno je da se hiljade ljudi zadržavati ovdje, da će se taj broj gomilati i da prosto mi ne da nemamo kapaciteta da ljude smestimo, nego i da im obezbedimo sve ostale zaštite i pomoći koja bi trebala, a to je zdravstvena, socijalna i druga pomoć.
U Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila upozoravaju da će najveći teret snositi lokalne samouprave u kojima se bude koncentrisao izbeglički talas, kao i da zakomplikovana situacija može uticati i na ugrožavanje prava izbeglica koje prolaze balkanskom rutom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
I dalje o nevoljama izbeglica. Samo ako se zaustavi rat u Siriji, svijet može da pobedi terorizam. Izjavile su za Radio Slobodna Evropa Tavakol Karman i Jody Williams, dobitnice Nobelove nagrade za mir. Zoran Glavonji sa njima je razgovarao u prihvatnom centru Adaševci, gde su sa koleginicom Shirine Badi iz Irana počele obilazak evropske izbegličke rute.
Tavakol Karman, novinarka i političarka iz Jemena, jedna od Nobelovki iz 2011. godine, prva Arapkinja koja je dobila tu nagradu i najmlađa dobitnica Nobela ikada, kaže da je i posle terorističkog napada u Parizu jasno šta bi trebalo činiti.
The world will not be able to stop terrorism if they don't stop dictatorism.
Svet neće moći da zaustavi terorizam ako ne zaustavi diktaturu. To su dva lica jednog zločina. Svaki diktator je terorista i svaki terorista je diktator. Oni hrane jedno drugo. Žive jedno uz drugo, oni su oružje iste moći, uzajemno se osnažuju. Problemi se moraju rešiti u njihovom žarištu. Mora sve da zna da neće moći da uništi ISIS ako ne zaustavi Bašara al-Asada u Siriji. Naš zajednički neprijatelj je jedan. Mene lično su također napali ISIS i Al-Qaida. Al-Qaida je objavila poternicu za mnom i zapretila da će me ubiti. Na taj način sam i postala simbol ljudi koji se bore za slobodu i dostojanstvo. Naš zajednički neprijatelj su diktatura i terorizam. Moramo da pobedimo obe strane. Svako ko kaže da će pobediti terorizam, a da to ne podrazumeva i poraz diktature, ništa ne razume.
Vi ste prvi put u Srbiji. Šta želite da poručite vašim prisustvom?
Exactly, we decided to visit the refugees here also, you know, to tell the world.
Da, pokušavamo da poručimo svetu da pomogne izbjeglicama, da im ne zatvara prolaz, jer one pate zbog terorizma i ISIS-a u Siriji i Iraku, kao što sada proživljavaju ljudi u Parizu. Podižemo glas da se poštuju ovi ljudi koji su izgubili dosadašnje života u zemljama iz kojih su krenuli. Oni dolaze jer žele slobodu i dostojanstvo, human odnos i vrednosti koje gaji Evropa. Zato pozivamo Evropsku uniju da ne zatvara granice, jer ako to učini, pogazit će sve o čemu govori. Šokirana sam koliko je ovdje ljudi iz Iraka, Irana, Afganistana, Sirije. To je cena koju je Bliski istok platio zbog ćutanja Zapada na diktature u tim zemljama. To je cena koju te zemlje, posebno Irak, plaćaju jer im nije garantovana i obezbeđena demokratska tranzicija. Zato pozivam međunarodnu zajednicu i ceo svet da bude uz ove ljude jer oni pate od dva neprijatelja, od diktature i terorizma.
Kako se osjećate kada vidite ove izbeglice u Srbiji?
I am so sad because these people deserve a good life.
Jako sam tužna. Ovi ljudi zaslužuju normalan život, dostojanstvo i prosperitet u normalnoj zemlji, bez rata i patnji. Zašto su oni ovdje? Zašto? Zato što idu za boljim životom. Morali su da pobegnu od diktature i terorizma. Hvala Srbiji i Evropi što im pomažu, ali za njih moraju da učine više. Trebalo bi da im obezbede hranu, da ne budu gladni na svom putu, ali i bezbednu trasu do njihovog odredišta. Osnovno je da im Evropa omogući sva ljudska prava, kao i da za njih važe evropske vrednosti. Cijenim sve napore koje Evropljani čine za izbjeglice, ali također mora da se preduzme još mnogo toga. Još jedna stvar je važna. Ceo svet, Zapad posebno, ne bi smeo da povezuje teroriste sa izbjeglicama. Veza je jedino između terorista i diktature. Izbjeglice su posljedica tiranije u njihovim zemljama. Sve veći broj izbjeglica je rezultat ćutanja Zapada na zločine Bašara al-Asada, na njegovu podršku ekstremistima, gušenja arapskog proleća i mirne borbe ljudi koji su u njemu učestvovali.
Amerikanka Jody Williams, aktivistkinja za ljudska prava i inicijatorka zabrane nagaznih mina u svetu, za što je 1997. dobila Nobelovu nagradu za mir, smatra da međunarodna zajednica mora da učini više da zaustavi terorizam.
For every bomb that is dropped on Syria or Iraq, the recruits for ISIS are flocking to them.
Za svaku bombu koja je bačena na Siriju ili Irak, novi regruti hrle u ISIS. Svaki uništeni dom znači još više ljudi, porodica koji su ostali bez domova, koji su izmešteni, koji se pitaju ko im to radi. Ljudima je neophodno mirno rešenje situacije u Siriji, nešto kao Marshallov plan za Bliski istok, jer je posebno moja zemlja, Sjedinjene Američke Države, povela svet ka uništenju. Njima je potrebno da se vrate u svoje domove, tamo gde žele da budu, ali u obnovljenoj zemlji koji može ponuditi budućnost. Baš kao što su Sjedinjene Američke Države Maršalovim planom pomogle Evropi nakon što je bila uništena. Ne može svaki odgovor biti oni su ubili 130 ljudi. Mi ćemo našim bombama pobiti hiljade. Pričala sam sa ljudima. Oni moraju da prođu ponovo kroz pakao. Kada će ljudi shvatiti da se nasiljem ništa ne postiže? I pitam se ko zarađuje na ovome, jer neko očigledno na ovome zarađuje. Ne mislim samo na ratne profitere. Pitam se ko je na dobitku. To sigurno nisu građani Sjedinjenih Država niti građani Evrope. Ko je onda na dobitku? To je pitanje koje treba istražiti.
Kakva je sada budućnost izbjeglica u Evropi?
To ne znam. Kada bih to znala, obogatila bih se i onda bih to bogatstvo donirala. Budućnost ovih ljudi zavisi od onoga šta rade Evropljani i od njihove humanosti. Njihova budućnost zavisi od toga da ljudi prestanu da demonizuju druge. Treba se pogledati u ogledalo i videti demona u sebi. Svi ga imamo. Da li biramo da negujemo ono demonsko ili ono dobro u nama? Ponekad ne mogu da spavam. Noće sam napisala blog o tome kako se osjećamo sa 126 ili 130 ljudi koji su poginuli u Parizu. Naravno da nije trebalo da budu napadnuti, ali gde je se osjećanje sa hiljadama i hiljadama ljudi koji ovuda prolaze, koji su morali da napuste svoje domove, ne zato što su to želeli, već zato što su njihovi domovi uništeni. Negde sam čula da 80% ljudi u Siriji nema vodu, a njih 85% nema struju, a Zapad gleda na ovaj masovni egzodus kao na latentne teroriste koji dolaze da Zapad dignu u vazduh. Veoma je uznemirila izjava predsjednika Holanda nakon napada u Parizu jer je imala ratnički prizvuk. Nadala sam se da je on izvukao neku pouku iz napada od 11. septembra na kule bliznakinje u Sjedinjenim Državama. Veoma dobro se sećam da je tada čitav svet nakon mnogo decenija bio ujedinjen i stao u Sjedinjene Američke Države.
Šta ste vidjeli u Srbiji? Kakav je odnos prema izbjeglicama?
Mislim da bi Srbija mogla da bude nešto velikodušnije u smislu da dozvoli ljudima da zatraže azil ukoliko ovde žele da ostanu, a ne samo da im omogući tranzit. Čula sam juče da je neko izjavio da će izbjeglice biti tolerisane, ali da neće biti prihvaćeni. Ukoliko bi osjetili da su ovde dobrodošli, možda bi poželjeli da ostanu. Slušala sam Shirine Badi iz Irana kako govori o Kurdima i drugim ljudima iz Irana i tretmanu koji su doživjeli dok su prolazili kroz Tursku, kako ih je policija progonila. Oni su želeli da odu u Veliku Britaniju. Naravno, osjećanja su pomešana. Zašto je ovaj svet takav da ljudi moraju da beže od svojih domova? Zašto ih policija goni umjesto da ih štiti? Zašto su njihove šanse da odu u Veliku Britaniju minimalne, imajući u vidu da Zapad postaje sve restriktivniji kada je reč o prihvatanju izbjeglica?
Kako se osjećate kada vidite ovoliko dece u izbjegličkim kolonama?
Stajali smo napolju, iznenada je protrčala žena koja je plakala i vikala. Dozivala je dete koje se izgubilo. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da ispričamo njihovu priču, da probudimo humanost i saosećanje kako su dobili građani Pariza. Naša poruka će uvek biti, ovi ljudi beže zbog rata koji inicirao Zapad.
Nobelovke Tavakolo Karman i Jody Williams u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete čuti u našim narednim emisijama i pročitati na web stranici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, Mile Radišić, vlasnik firme Grand Trade i bivši većinski akcionar medicinske elektronike, inače kum Milorada Dodika, danas se predao pravosuđu nakon 8 mjeseci bekstva. On je pravosnažno osuđen na 3 godine zatvora zbog manipulisanja cenama akcija te Banja Lučke firme. Zašto se baš danas predao i hoće li to ugroziti njegovo kuma u prvim reakcijama koje je zabeležio Milorad Milojević?
Potvrda o tome je da je odbjegli Mile Radišić pokucao na vrata zatvora u Tunjicama pored Banja Luke kako bi izdržao kaznu na koju je osuđen, stigla je iz Ministarstva pravde Republike Srpske. No osim toga, portparolka tog ministarstva Sanja Džombić nije mogla dati više nikakvih detalja.
Ministarstvo pravde je danas dobilo obavijest iz kazneno-popravnog zavoda Banja Luka da je osuđeno lice Radišić vid Mile primljen u ovu ustanovu na izdržavanje kazne zatvora.
Mile Radišić još krajem 2013. godine osuđen je na 3 godine zatvora pred okružnim sudom u Banja Luci zbog toga što je manipulisanjem sa cijenama Banja Lučke medicinske elektronike te podstrekavanjem i širenjem lažnih informacija oštetio budžet Republike Srpske za više od 550.000 evra. Javnosti je poznati po spornoj gradnji stambeno-poslovnog objekta u Banja Lučkom Picinom parku u koji je uložio oko 35 miliona evra. U toj aferi nepoznato je porijeklo više od 25 miliona evra uloženih u gradnju. Mile Radišić bio je u bijegu od marta ove godine, a otkud i zašto baš sad da se preda, pokušala je izanalizirati ekonomiskinja Svetlana Cenić.
Prvo, sad će to malo skrenuti pažnju s ovih drugih afera koje se očigledno otkopavaju. Drugo, Mile Radišić ima sužen manevarski prostor i u Srbiji, jer neke stvari ni Beogradu ne odgovaraju. Treće, vrlo brzo će on izaći iz zatvora. Usput, nadgledat će oni njega, da ne bi slučajno progovorio, već su šanse da on progovori u Beogradu o mnogim stvarima nego dok je po Banja Luci u Tunjicama.
Slučaj Radišić je i poraz pravosuđa jer se on sve do danas krio u Srbiji, a da institucije ni Republike Srpske ni Bosni i Hercegovine nisu podnijele zahtjev za njegovo izručenje, kaže Svetlana Cenić.
Ako je on sam prešao, došao ovdje, nikoga zaustavio, niko priveo, to znači da nikad stvarno nije bila poternica raspisana, u protivnom neko bi reagovao na granicu.
U posljednje vrijeme Radišić se i jeste oglašavao putem medija, najavljujući da će objaviti informacije od kojih će mnoge zaboljeti glava. Izjavljivao je i da mu prijete smrću. Radišić se pojavio i u nedavno objavljenom tajno snimljenom audio snimku u kome je detaljno objašnjavao poluge korupcije u vlasti u Republici Srpskoj. Radišić je i u kumovskim vezama sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o situaciji u Bosni i Hercegovini, tačnije o pojedinim apsurdnim situacijama na terenu nakon Daytona. Selo Makljenovac entiteskom linijom je podijeljeno između opština Usora u Federaciji Doboj u Republici Srpskoj i pravi je primjer u malom šta je sve doneo Daytonski mirovni sporazum, podelivši nekad jedinstveno opštinsko područje na 4 lokalne zajednice, uglavnom prema nacionalnom sastavu stanovništva. Linija razgraničenja ide kroz kuće i posjede, pa su stanovnici Doboje i Usore pokrenuli inicijativu za razmjenu teritorija, zabeležio Arnes Grbešić.
Organizovani povratak počeo je tokom 1997. godine, kaže tadašnji predsjednik mjesne zajednice Makljenovac Hajrudin Toskić.
Prva grupa koja je došla da su čisti priprema objekte, tako da se i drugi mogu vraćati, da mogu raditi čisti. To je išlo po 25 porodica.
Veći dio naselja Makljenovac 20 godina poslije potpisivanja mirovnog sporazuma izgleda potpuno drugačije, kaže jedan od lokalnih stanovnika Izaim Hadžikadunić.
Prije rata bilo je negdje 450-60 kuća, trenutno sad ima negdje 320 do 350 kuća u koje se ljudi vratili, obnovljeno građe. Ljudi su se vratili, šta je sad problem, problema čega živjeti, šta kako, na koji način. Nezaposlenost je ogromna, privreda ne radi.
Povratnici u Makljenovac tako danas dijele sudbinu većine stanovnika Bosne i Hercegovine. Veli penzioner Šaban Muratović sa suprugom živi od penzije koja iznosi oko 200 eura.
Političari pojedoše u Bosnu, eto. Što je drugo reći? Narod, radnici, nezadovoljni, to se zna već. Penzioneri isto tako. Da je, recimo, donacija koja je dobijena od početka, od Daytona pa na ovom, da je upotrebljena kako treba, mi bi bili Švicarska.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije dvije decenije u dijelu Makinovca koji je bio pretežno nastanjen hrvatskim stanovništvom, mogu se još uvijek vidjeti deseci uništenih i neobnovljenih kuća, o čemu jedan od rijetkih povratnika hrvatske nacionalnosti Ilija Krištić kaže.
Razlog je to što nema donacija. Obećaju donaciju i ljudi pojdu opremati nešto, krče, rade zemlju, donacija nema nikad.
Na svoje porušeno imanje povremeno dolaze Marija i Mijat Ljubić, koji žive i rade u okolini Makarske.
Evo, imali smo kuću, imali smo sve, zemlja se obrađivala, sve nam je porušeno, popaljeno, odnešeno.
Predao sam za obnovu Sarajeva, šta će biti od toga, ne znam. Možda je druga godina nego.
U Makarovac nekoliko puta godišnje dolazi i penzioner Nikola Ljubić koji živi u Zagrebu. Njegova kuća je obnovljena.
Ovdje mi je daleko nezgodnije u zdravstvenog nego tamo. A opet na svome, u svome, lijepo je tako da nisam pametan ni na nebu sam ni na zemlji, eto. Ali nema meni medvotanica.
Jedan dio naselja Makjenovac poslije završetka rata u Bosni i Hercegovini nije ostao u sastavu opštine Doboj, već je pripao novoformiranoj opštini Usora. U dosta slučajeva oni koji su crtali karte tokom mirovnih pregovora, situaciju na terenu doveli su do apsurda, govore Ilija Pranjić i Zorka Krištić.
Ta linija podjela ide preko kuće. Striktno preko kuće. Znači, spava u federaciji, a tamo kuhinja u Srpskoj republici.
Selo podijeljeno, ali mi moramo se dovikati. Naša njiva pola podijeljena. Pola u federaciji, pola u RS-u.
Grad Doboj i opština Usora započeli su 2014. godine razgovore o razmjeni teritorija na ovom području, ali do danas rješenje nije pronađeno. Na području Makjenovca tokom rata su bili smješteni položaj armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane s jedne i Vojske Republike Srpske s druge strane, tako da je veliki dio terena bio miniran. Neki stanovnici Makjenovca tek su ove jeseni dočekali da teren pored njihovih kuća bude deminiran. Doma Krajina.
Sad nam je lijepo, sad je bolje, puno bolje.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O NATO aspiracijama Crne Gore. Za manje od dve sedmice znaće se da li će ministri članica alijanse postići konsenzus oko pozivnice Crne Gore za članstvo. U međuvremenu trebalo je da ispuni ključne kriterijume od kojih je jedan unapređenje vladavine prava, što je analizirala i Evropska komisija. Iz Podgorice, Esad Krcić.
U izvještaju se, pored ocjena da je u borbi protiv korupcije, naročito u slučajevima korupcije na visokom nivou, i dalje ograničen bilans rezultata koji je neophodno povećati i u borbi protiv kriminala, konkretno upozorava da će dalji opšti napredak u pregovorima sa Evropskom unijom zavisiti od napretka u oblasti vladavine prava. Ovogodišnji izvještaj će svakako imati uticaj na odluku naših NATO partnera, rekao je tokom današnjeg premijerskog sata predsjednik vlade Milo Đukanović.
Ovogodišnji izvještaj će svakako imati uticaja na odluku naših NATO partnera. Reformski zamah koji smo ostvarili u oblasti vladavine prava je zajednički imenitelj uspješnosti procesa evropske i euroatlantske integracije. Upravo ovi rezultati nas visoko pozicioniraju kao ozbiljnu demokratsku zemlju i kredibilnog partnera koji ostaje dosljedan svojim vanjsko-političkim prioritetima. Stoga, pored očekivanog napretka u procesu pristupanja Europskoj uniji, nedvosmisleno očekujemo pozivnicu za članstvo u alijansi, zahvaljujući isključivo ogromnom poslu koji je odrađen u prethodnom periodu.
Crna Gora je na pravi način razumjela vrijednosti koje dijele zemlje alijanse, izjavio je savjetnik za nacionalnu bezbjednost potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Colin Kall, koji je tokom susreta sa crnogorskim ministrom odbrane Milicom Pejanović-Đurišić rekao da Crna Gora uprkos brojnim izazovima sa kojima se intenzivno suočava u procesu euroatlantskih integracija, sa uspjehom prenosi pozitivne poruke značaja demokratskih integracijnih procesa na cijeli region Zapadnog Balkana. Pejanović-Đurišić se sastali sa savjetnicom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame, Celeste Valender, koja je izrazila zadovoljstvo kvalitetom sprovedenih reformi. Vjetar u jedra državnoj politici u nastojanjima da Crna Gora 1. decembra dobije pozivnicu daju i nalazi nedavnog istraživanja CEDEMA, po kom je, kada se računaju samo opredjeljeni glasovi, podrška NATO u nešto preko 50%, dok je protivnika učlanjenja Crne Gore u alijansu bila ispod 50%. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kovljarević.
treba naglasiti da su očekivanje ili zahtjevi NATO-a kad je riječ o vladavini prava daleko skromniji, jer je NATO mnogo više zainteresovan za druga dva su, odnosno reformu bezbjednosnih službi i podršku javnosti, i upravo kroz kompatibilnost ova dva procesa ostavlja se da brojna i nedovršena pitanja iz oblasti vladavine prava budu riješena kroz evropske integracije Crne Gore. I u tom segmentu je ovakav izvještaj prije svega podstrek članicama NATO-a da upute pozivnicu, ali i jasno opredjeljenje Evropske komisije da će još posvećenije analizirati ova pitanja i insistirati na ispunjavanje svih mjerila koja u ovom trenutku nisu dostignuta.
Međutim, odluka o upućivanju poziva Crnoj Gori za članstvo u NATO zavisi i od međunarodnih okolnosti. Atlantski savez Crne Gore je objavio svoje saznanje u dobro obaviještenim međunarodnim krugovima da predsjednik Rusije Vladimir Putin kao uslov koji se mora ispuniti da bi se Moskva priključila globalnoj antiterorističkoj koaliciji od Zapada zahtjeva da se Rusiji prizna prevlast i pravo interesne zone u svim zemljama bivše Jugoslavije, Sovjetskog saveza i potpisnicama Varšavskog ugovora. U vladinom generalnom direktoratu za NATO danas nisu željeli da komentarišu ovu informaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Stjepana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. U Budvi počeo veliki međunarodni skup o cyberkriminalu, šef jedinice za strateška policijska pitanja u EPS-u Guy Vinet.
And I will approach it.
Mislim da je najbolji odgovor na ovu pojavu jaka regionalna saradnja. Drugim riječima, ako imate transnacionalni kriminal, moraju i mjere za borbu protiv tog kriminala biti transnacionalnog karaktera.
Banka Republike Srpske pred gašenjem, ekspert Damir Miljević.
I u Banci Srpske, kao i što se desilo u Bobar banci, radi se o poklačnoj situaciji kriminala i nepotizma.
Pod najava gašenja nekadašnjeg giganta Prva petoletka, predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić.
Koliko vi pomažete Železeru Smederevo, gde imate evidentan gubitak svakoga mjeseca, a ne želite da drugi takav sistem po veličini metalskog kompleksa koji ima perspektivu i ne mora da pravi gubitak, ne želite da pomognete nego ga gasite, očito da je to nečija namjera.
Ponavljamo i tematski blok pred vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na početku emisije najpre uoči posete generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga Beogradu i obeležavanju godišnjice pada Vukovara. Iako je dvodnevna poseta generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga dogovorena pre terorističkih napada u Parizu, te nije u direktnoj vezi sa njima i sa novonastalom bezbednostnom i izbjegličkom krizom, nova geopolitička dinamika nakon parijske tragedije i uloga Srbije i regiona u čitavom spektru pitanja od migracionih tokova, problema radikalizacije mladih i bezbednostne saradnje, verovatno će se naći na agendi razgovora Stoltenberga sa domaćinima u Beogradu. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Srbija ima odluku svog parlamenta o neutralnosti, ali kad je u pitanju konkretna saradnja na terenu, odnosno organizovanje njenih i snaga bezbednosti partnera u programu Partnerstvo za mir, kao i partnera koji su članovi NATO, može se konstatovati da je bilo dosta konkretne stvarne saradnje, što će se i nastaviti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Goran Svilanović, predsjednik Saveta za regionalnu saradnju. Upitan koje teme mogu dominirati prilikom posete šefa NATO Jensa Stoltenberga Beogradu, Svilanović kaže.
Dve su globalne teme koje će svakako dominirati u ovom razgovoru. Jedna je migracije, druga je radikalizacija na širim evropskim prostorima, uključuje i naš region, koja vodi ka tome da se ljudi uključuju u različite borbene formacije na različitim delovima sveta.
Kad su u pitanju migracioni tokovi, Svilanović podsjeća da je Savet za regionalnu saradnju pre nekoliko nedelja okupio u Solunu šefove svih vojnih obaveštajnih službi iz 12 država, od Turske i Grčke preko celokupnog bivšeg jugoslovenskog prostora sve do Moldavije. Na tom sastanku izražena je velika zabrinutost u pogledu toga kakve bi negativne posljedice u regionu Zapadnog Balkana moglo da izazove eventualno zatvaranje granica u Nemačkoj. I Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, smatra da promjena geopolitičkog konteksta nakon parijskih terorističkih udara neće proći nezapaženo u razgovorima Jensa Stoltenberga sa srpskim zvaničnicima.
Šta će se pričati za zatvorenih vrata, to ne bi mogla da kažem, ali nikakvih neplaniranih predloga, sugestija, pritisaka u ovoj fazi neće biti, to se obično ne radi u ovakvim posjetama koji su mnogo ranije planirane. Srbija generalno ima obavezu da usklađuje svoju spoljnu i bezbednostnu politiku sa Evropskom unijom. Ta oblast nema skroz obavezujući aki, ali već ima jedan manji deo koji jeste obavezujući. Naprimjer, unapređeni su takozvani peterburški zadaci. Šta sve vojne i policijske misije Evropske unije mogu da rade kada intervenišu u inostranstvo?
Užasan teroristički napad u Parizu i implikacije nastale po Srbiju i region svakako su definisali drugačiji kontekst u kojem će se voditi razgovori koji su ranije najavljeni, uveren je Goran Svilanović.
Predsjednik Holandije zatražio i finansijsku i političku podršku partnera u Evropskoj uniji. Prvi put se poziva na neke odredbe iz evropskih ugovora i svi partneri su postavili to pitanje šta tačno Francuska očekuje. Ja u stvari mislim da se radi o zahtjevu da se udruže upravo obavješteni i bezbednostni resursi evropski da bi se pomoglo Francuskoj i da bi se odbranila Evropa. Naravno da koji god je ta izjava dramatična o tome da je Francuska u ratu, ja mislim da stvarno je potrebno da se unapredi saradnja i da je tu ključna uloga i Srbije i njenih susjeda sa Zapadnog Balkana, ali sa druge strane da se mora govoriti o tome kako pristupiti mladim ljudima koji su spremni ovako dramatične poteze da uradi i da se prosto analizira zašto se to događa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O komemorativnom skupu u dvorištu Vukovarske bolnice, na koji je tokom gotovo tromjesečne opsade Vukovara dnevno padalo do 70 projektila, zbrinuto oko 3.500 ranjenika. Tim povodom Vukovaru je počelo obeležavanje dana sećanja na žrtve Vukovara 1991. godine, zabeležila Mirjana Rakela.
Nakon komemorativnog programa iz kruga Vukovarske opće bolnice krenuli su deseci tisuća ljudi u koloni sjećanja, dugo je 5,5 kilometara, do memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. U koloni je bio i cjelokupni državni vrh, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Sabora Josip Leko i premijer Zoran Milanović. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 91. obilježava se odlukom Hrvatskog sabora u spomen na 18. studenog 91. kada je nakon 87 dana opsade slomljena obrana grada Vukovara, a u grad ušle jedinice tadašnje JNA i srpske paravojne formacije. Prema podacima opće bolnice Vukovar do pada grada poginule su 1624 osobe, a ranjeno više od 2500 ljudi. U srpske koncentracijske logore odvedeno je oko 5000 zarobljenih branitelja i civila, a iz grada je prognano oko 22000 Hrvata i ostalih građana nesrpske nacionalnosti. Prema podacima braniteljskih udruga još uvijek se traga za više od 300 Vukovaraca. Supruga jednog od nestalih branitelja, Kata Glavašević, i 24 godine nakon pada Vukovara traži supruga Peju.
100% je kao da je u jednoj masovnoj grobnici, u stvari u privatnoj grobnici, negdje na katoličkom groblju, samo što nemamo svjedoke. Pa bi ovim putem molila, a koji ko zna gdje su naši dečki sahranjeni, da javi Uredu za zatočene i nestale u Zagrebu, najbližoj policijskoj postaji ili Crvenom križu. Mogu i anonimno, unaprijed im najljepše zahvaljujem, jer mislim da su oni ipak zaslužili da budu dostojno sahranjeni i da djeca ja imamo gdje da odemo da zapalimo svijeću.
Za zločine na Ovčari, gdje je ubijeno više od 200 hrvatskih branitelja i civila nakon pada Vukovara, pred Haškim tribunalom osuđen je major JNA Veselin Šljivančanin na 10 godina zatvora. Nakon odslužene 2/3 kazne, Šljivančanin je pušten iz zatvora u julu 2011.
Slobodna Evropa.org.
O borbi protiv sajber kriminala, postajući neodvojivi dio naše svakodnevice i alatka za uspješnu privatnu i poslovnu komunikaciju, internet je uporedo postao i prostor za sve veće zloupotrebe kriminalne djelatnosti i sajber terorizam. O tome razgovaraju predstavnici regionalnih i međunarodnih instanci na konferenciju Budvi. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Prostor interneta je okruženje sa najbržim rastom kriminala. U izvještaju Europola za 2015. cyber kriminal se pominje i kao tržište na kojem kriminalci prodaju svoja stručna znanja i tehničke sposobnosti, pri čemu se razvijaju sve sofisticiranije kriminogene šeme. Najnoviji primjer su teroristički napadi u Parizu, kaže Goran Oparnica, stručnjak za borbu protiv cyber kriminala.
Čitam u medijima da su teroristi u napadima na Pariz koristili PlayStatione za međusobnu komunikaciju, međusobne razgovore i dogovore da bi bili efikasni u izvršenju tih svojih djela.
Za borbu protiv terorizma i stranih boraca suštinski je važna uspješnost borbe protiv cyber kriminala, ocjenjuje šef jedinice za strateška policijska pitanja pri sekretarijatu OEPS-a Guy Vinet, koji ukazuje da za cyber kriminal ne postoje granice, što se vidi na umreženosti krijumčara migrantima ili online propagandi i organizovanju terorističkih grupa.
Društveni mediji kao što su Facebook, Twitter, sve se više koriste od strane terorističkih organizacija za regrutovanje novih terorista. Internet se također koristi za podstrekavanje na terorizam i za propagandne kampanje. Odgovor na cyber kriminal je od presudnog značaja u borbi protiv terorizma i protiv ove nove pojave stranih boraca.
Tehnička opremljenost i nivo stručnih znanja u borbi protiv cyber kriminala u zemljama regiona je dobra, ocjenjuje Goran Oparnica iz zagrebačkog INSIC 2, koji se bavi edukacijom policije i sudskih istražitelja o cyber kriminalu. No, dodaje, problem je u legislativi koja nije detaljno precizirala gdje počinje i završava privatnost građana kada je riječ o borbi protiv cyber kriminala.
Tehničke mogućnosti kojima vladaju naše law enforcement agencije, policije, tajne službe i slično, nimalo ne zaostaju za bilo kojim agencijama sličnih djelatnosti u zapadnoj Europi ili u Americi. Međutim, ono što je problem, uvijek je problem pravni okvir. Vi da biste nekoga prisluškivali, morate imati sudski nalog. Ne možete prisluškivati sve samo zbog toga što vi nekoga želite prisluškivati. Znači, postoji nešto što se zove pravni okvir, postoji nešto što se zove zaštita privatnosti svih nas pojedinaca. Evropska unija je u tom segmentu vrlo jasna i zakonodavstvo svih zemalja u Europskoj uniji je tu vrlo jasno, tako da zapravo naše law enforcement agencije moraju vagati između zaštite nas od terorista, od zločinaca u odnosu na zaštitu nas od njih samih, jer njih neko treba kontrolirati, dati nekakav pravni okvir u kojem će oni funkcionirati.
Sve karike u lancu borbe protiv cyber kriminala moraju biti ojačane edukacijom o digitalnoj forenzici, digitalnim dokazima, prije svega segmenti policije i sudskih instanci. Koliko je potrebno za obuku, pitamo.
Generalno, da bi neko ko nema nikakve iskustva u tim digitalnim forenzičkim istragama postao dobar forenzički istražitelj, u pravilu je potrebno između godinu i pol dana edukacija i praksa pod tužitelje. Oni ne moraju znati sve te tehničke pojedinosti, tehničke detalje, ali moraju znati koncepte, što je moguće, što nije moguće, kako protumačiti nalaz vještaka i sl.
I svaki građanin mora uložiti trud da se edukuje o načinima zaštite i prevencije od cyber kriminala, upozorava Nikola Ivanović, član Direkcije za zaštitu od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu.
Znate kako, nama se korisnici najviše obraćaju, problemi koji nam najviše prijavljuju su u stvari zloupotreba profila na društvenim mrežama. Pored toga, na primjer, trgovina na internetu. Ono što je najbitnije, što mi uvijek savjetujemo korisnike, je da se upoznaju sa osnovnom cyberbezbjednosnom kulturom. To su otprilike password politika, da ne prate linkove na mailovima od kojih nisu sigurni odakle su stigli. Time ćete spriječiti najveći broj incidenata. Naravno, neki incidenti ni sami stručnjaci ne mogu se zaštiti od njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana ekonomske teme u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Banka Srpske dobila je privremenu upravu koja ima rok od 60 dana da provjeri poslovanje banke i sačini izveštaj sa upustima o njenoj daljoj sudbini. Nakon Bobar banke, ovo je samo godinu dana druga finansijska institucija koja je pred gašenjem, a u njoj su zarobljeni milioni maraka javnih preduzeća, institucija i građana. Iako nadležni ističu da imaju moguća rješenja za spas, ekonomisti smatraju da je likvidacija neminovna, te ponavljaju da se ovdje radi o velikom kriminalu i da se nakon slučaja Bobar banke nadležni moraju pozvati na odgovornost. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Kao i u slučaju Bobar banke i na računima banke Srpske blokirana su sredstva Poreske uprave, Elektroprivrede, Autoputeva i drugih javnih preduzeća i institucija. Depoziti pravnih lica i građana u Banci Srpske procenjuju se na oko 134 miliona KM, dok javna preduzeća i institucije imaju oko 30 miliona maraka i ta su sredstva sada pod blokadom. Iz Elektroprenosa BiH su reagovali na vrijeme i zatražili povrat svojih oročenih sredstava, iako ne govore o iznosu koji je poslovna tajna. Radi se o tek 4% od ukupno oročenih sredstava, kaže Jovana Mirković, portparol Elektroprenosa.
Mi smo početkom 9. mjeseca pokrenuli ovu proceduru razručenja i za ova sredstva kao garanciju mi imamo bjanko mjenice koje ćemo u zakonskoj proceduri, naravno ako bude bilo potrebe, koristiti.
Za sada je privremeni upravnik blokirao isplatu i uplatu depozita, a privremena uprava je ušla u banku po nalogu Agencije za bankarstvo Republike Srpske jer je kapital banke pao ispod zakonskog minimuma, a banka nije poštovala ni naloge agencije. Portparol agencije Sanja Zec ne otkriva puno detalja, te ističe da je potrebno sačekati da privremena uprava pročešlja poslovanje banke i sačini izvještaj.
Privremena uprava nije likvidacija banke, već je to zakonska mjera na osnovu koje će privremeni upravnik u roku od 60 dana sačiniti pismeni izvještaj o finansijskom stanju banke i predložiti jednu ili više mjera predviđenih zakonom.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija kaže da je plan prilikom preuzimanja tada Balkan Investment banke, a sada Banke Srpske, bio da se ona proda, ali kako do toga nije došlo, nastali su problemi. Ipak ističe da postoje rješenja za nastalu situaciju.
I dalje postoji mogućnost prodaje banke, do kapitalizacije banke, pa do promjene uloge banke na samo bankarskom tržištu.
Nakon likvidacije Bobar banke znalo se da je i Banka Srpske u lošoj situaciji jer je konstantno poslovala u minusu. Prije samo par mjeseci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obećao je prodaju banke misterioznom investitoru sa zapada, a tada je rekao:
očigledno ne možemo dugoročno obezbediti stabilnost i ovo je bio jedini način. Pored toga, kupac se obavezuje u privatizacionom ugovoru da u roku, kako je to predviđeno zakonom, dokapitalizuje banku i poveća njen kapital za 300 miliona eura.
A umjesto 300 miliona eura iz spasa banke došla je privremena uprava za koju ekonomista Damir Miljević smatra da ima zadatak da likvidira banku koja je prema njegovom mišljenju propala još prije 3 godine kada je bila u vlasništvu litvanske UKIO grupe, tada pod nazivom Balkan Investment banka, preko koje su izvlačeni milioni maraka transfernim cijenama iz fabrike glinice Birač. Miljević pojašnjava da je tada banka spašena kako javno ne bi isplivali papiri o malverzacijama Litvanaca kada su bili vlasnici banke. I u slučaju Banke Srpske radi se o istom šablonu koji je viđen i u likvidiranoj Bobar banci, Jasen Miljević.
I u Banci Srpske, kao i što se desilo u Bobar banci, radi se o klasičnoj situaciji kriminala i nepotizma gdje se Banka Srpske ponašala kao i Bobar banka kad je u pitanju davanje kredita, financijske malverzacije raznog tipa, iznošenje novca u inostranstvo itd.
Da nije realna prodaja Banke Srpske, smatra ekonomista Siniša Pepić.
Veliko je pitanje da li Agencija za osiguranje depozita može da izdrži još jednu banku gdje će morati da isplati depozit do 50.000 maraka.
Nevladin sektor također smatra da je nešto trulo u državi Danskoj, pa Željko Ninković iz Centara civilnih inicijativa poručuje da je krajnje vrijeme da se stvari istiraju na čistac.
Dajte već jednom vi iz vlasti, dovedite određenu aferu do kraja i dajte jednom ko je odgovoran za to što propadaju banke, što propadaju razna preduzeća.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon priče o Banci Srpske, o slučaju prve petoletke iz Trstenika, prema informacijama iz samostalnog sindikata metalaca, više od 90% zaposlenih u ovoj fabrici prihvatilo je da uz otpremninu od 200 evra po godini radnog staža napusti svoja radna mesta. U lokalnoj samoupravi smatraju da je to početak gašenja najveće fabrike u Trsteniku sa oko 2000 zaposlenih, koji će izazvati velike socijalne probleme, dok u sindikatu očekuju novi početak nekadašnjeg industrijskog giganta, zabeležio Branko Vučković.
Miroslav Aleksić, predsjednik opštine Trstenik, kaže za Radio Slobodna Evropa da masovan odlazak radnika znači gašenje preduzeća sa tradicijom od 66 godina, koje 75% svoje trenutne proizvodnje izvozi.
Ima kvalifikovanu i dobru radnu snagu, ali to vlada Republike Srbije očito nije mogla da primeti, nije shvatila, nije razumela i krenula je u proces stečaja. Do kraja godine će prva petoletka biti vjerojatno prvo preduzeće iz društva koje su zaštićena kao strateški važna državna preduzeća, otići u stečaj, i to je ozbiljan problem za ovaj kraj, za ovaj region ovdje. To je ostala jedina fabrika koja je radila na području od Kruševca do Čačka.
Međutim, Ljubiša Zdravić, predsednik odbora samostalnog sindikata metalaca Trstenika, tvrdi za Radio Slobodna Evropa da to nije kraj prve petoletke, već poslednja šansa za opstanak i njen novi početak.
Daleko je to od kraja i gašenja, ovo je novi početak za petoletku i sve ovo što se dešava je preuzimanje kompletne odgovornosti i aktivnosti petoletke same na sebe, da iz svega ovoga izađe na najbolji mogući način, da sačuva petoletku, da sačuva najveći broj radnih mesta, jer je ovo krupan zalogaj i petoletka, ponavljamo, skupila hrabrosti i odlučila se da sama iznađe za sebe rešenje, jer bi je inače događaj i vreme pojeli, tako da sve što više budemo odugovlačili, mislim da ništa dobro nećemo da uradimo.
S druge strane, prvi čovek opštine ne veruje u priču o opstanku prve petoletke i strahuje od socijalnih problema koji će nastati nakon njenog gašenja. Tim pre što ta fabrika lokalnoj samoupravi po raznim osnovama duguje ogroman novac.
Prva petoletka je napravila Trstenik i to je jedna lančana reakcija koja će izazvati ozbiljne poremećaje u kompletnom društvu ovde. Najpre, opština Trstenik ima jako velika potraživanja od prve petoletke u ovom trenutku i pored države najveći poverilac, negde oko 2 milijarde nama duguje prva petoletka po raznim osnovama. Ono što je najveći problem jesu naravno radnici koji ostaju bez posla i koji će lokalne samoupravi biti na grbači. Mi moramo biti svesni da će 2000 nezaposlenih lica biti u Trsteniku novih.
I drugi naš sagovornik priznaje da će nezaposleni radnici predstavljati realan problem, ali se nada da će se nakon formiranja novog preduzeća koje će uzeti u zakup objekte, mašine, repromaterijal i ostalu imovinu stvoriti preduslovi za novo zapošljavanje.
Ovo što je ovde ostalo, to je cirka nekih 2000 ljudi i mi se stvarno realno nadamo za početak. Ako se uposli 700 do 800 ljudi koji bi stvorili realne temelje za upošljavanje još, nemamo razloga da budemo nezadovoljni. Ne kažemo da je to dobro, daleko je od dobrog, ali je bolje nego da to bude ništa. Znači, ovo što mi sada radimo upravo ide ka tom putu da petoletka bude stabilna, jaka, sa onim brojem ljudi koji je optimalan u ovom momentu. Put je težak, neizvestan naravno do neke mere.
Prva petoletka iz Trstenika nalazila se na spisku od 17 zaštićenih preduzeća, čiji je status trebalo da se rešava do maja 2016. godine, a lokalna samouprava je očekivala neko rešenje po modelu Železare u Smederevu. Miroslav Aleksić, predsednik opštine, smatra da iza gašenja fabrike stoje nečiji lični interesi, jer ne vidi drugi razlog za maćehinski odnos države prema preduzeću, koje i pored brojnih problema ima dobru perspektivu za opstanak.
Jer ukoliko vi pomažete Železaru Smederevo, gde imate evidentan gubitak svakoga meseca, a ne želite da drugi takav sistem po veličini metalskog kompleksa koji ima perspektivu i ne mora da pravi gubitak, ne želite da pomognete nego ga gasite, očito da je to nečija namera.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, u skraćenom izdanju našeg programa Na vratima Evrope, možete čuti da je BiH završila šestomesečno predsedavanje Komitetom ministara Saveta Evrope, te da su se u Brčkom sastali članovi Evropskog odbora regija. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak predao je predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Evrope svom kolegi iz Bugarske Danielu Mitovu. Predsjedavanje Bosne i Hercegovine zemlje članice Vijeća Evrope ocijenile su kao izuzetno uspješno, govori ministar Igor Crnadak.
Mislim da možemo biti zadovoljni i sa tim kako smo vodili ovu najveću evropsku organizaciju koja okuplja 47 zemalja, a koja se bavi pitanjima vladavine prava, ljudskih prava i demokratije. Da možemo biti zadovoljni sa tim što smo u Bosni i Hercegovini također proširili jedan evropski duh i evropsku ideju, radeći čitav niz događaja i konferencija i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Možemo biti zadovoljni sa tim da smo na ovaj način dali i jedan dodatni kredibilitet našim naporima u evropskim integracijama, tako da sve u svemu mislim da ovi šest mjeseci Bosna i Hercegovina, koja će ponovo šansu da predsjedava Savjetom Evrope imati tek za 24 godine, je uradila dobar posao i sve skupa je bilo dosta pozitivno, ali ne smijemo zaboraviti da te stvari zbog kojih smo svojevremeno bili kritikovani su ostale tu. Dakle, prije svega provođenje presude Sejdić-Finci je jedna obaveza koja je tu, koja nije bila u prvom planu, zato što je na sceni novi evropski pristup koji nam je dozvolio da se prvo posvetimo reformi oblasti ekonomije i u socijalnom sektoru, ali ta obaveza je ostala.
Članovi Europskog odbora regija na sastanku u Brčkom uputili su poziv za usklađeno djelovanje u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, informiše Zoran Matkić.
Franz Schausberger, predsjedavajući radne skupine odbora regija za Zapadni Balkan, kaže da prilikom pristupa u Europsku uniju treba razvijati jasnu koordinaciju između svih razina vlasti. Kao lideri regija i gradova širom Europske unije znamo da su lokalnim vlastima potrebne značajne ovlasti, ali također znamo vrlo jasno da lokalne i centralne vlasti moraju raditi skupa, rekao je Schausberger.
Naš zadatak je da u tom kontekstu rasvjetlimo značaj angažiranja i aktiviranja zajednica općina, kantona, gradova, zato što je njihova uloga tu operativna i vrlo važna, jer oni moraju da budu aktivno uključeni u cjelokupni proces integracije.
Zamjenik voditelja izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi kaže da je Europska unija u naredne dvije godine spremna osigurati Bosni i Hercegovini gotovo milijardu eura te za investicije još pola milijarde eura pod uvjetom da bosansko-hercegovačke vlasti ispune političke, ekonomske i administrativne uvjete.
Mislim da je jako važno da se ovaj sastanak održava baš ovdje u Bosni i Hercegovini, točnije ovdje u Brčkom, da su ovdje predstavnici odbora regija, kantona, opština i predstavnici lokalnog nivoa.
Brčanski gradonačelnik Anto Domić kaže da je Brčko distrikt jedna od važnih karika integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Shvaćajući našu poziciju i zadaću, mi smo u suradnji sa Europskom komisijom već protekle dvije godine radili na prvo na spoznaji naše pozicije, a onda izradi važnih dokumenata koji će nas stvoriti pravni osnovi i naše razumijevanje naše domaće zadaće da možemo hvatati korak sa ostalim dijelima Bosne i Hercegovine kako ne bismo bili utek sutra Bosni i Hercegovini kada bude trebalo pregovarati na putu ka Europskoj uniji.
Eurozona.
63% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno, navodi se u izvještaju kojeg je sačinila omladinska mreža Jugoistočne Europe. Upozoreno je da je sve veći broj njih zbog nezaposlenosti spreman zauvijek napustiti zemlju. Među njima su i mladi koji nikada nisu prešli granicu Bosne i Hercegovine, zabilježila Marija Augustinović.
Među više od pola miliona nezaposlenih u Bosni i Hercegovini je i oko 180.000 mladih. Jedna od njih je i diplomirana pravnica Daniela Levarda, koja je na birou za zapošljavanje u Travniku već dvije godine.
4 godine sam se trudila i mučila da naučim da završim fakultet i trudim se i dalje da nađem posao u struci i nemam namjeru da tražim posao neki koji nema veze sa mojom strukom. Puno ljudi koje znam i koji su samo završili srednju školu i fakultet, većina ih je otišla.
Posao traži i 31-godišnja diplomirana socijalna radnica Vedrana Brdar iz Travnika.
Vjerujte, od konkursa pa i do toga da sam pokucate na vrata, jel čujem od nekoga, eto tu bi možda bilo, pa se vi pojavite, niko vas ni ne benda, jel već pretpostavljam da se zna ko je zaposlen, jel već radi ili se za nekoga to naštima.
Vedrana se nalazi među 80% mladih koji, kako pokazuje istraživanje mreže mladih u jugoistočnoj Europi, želi napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Voljela bi jel otići u Njemačku.
O broju onih koji su već otišli, niko nema zvanične podatke. Direktor Omladinske informativne agencije Bosne i Hercegovine, Jan Zlatan Kulenović.
Nažalost, ova zemlja, evo vidimo, zadnje dvije godine ne može ni da prebroji popis stanovništva, a kamoli da prati još koji su oni koji napuštaju. Dijaspora ima preko 1.300.000, dakle, ljudi koji su van ove zemlje, porijeklom su iz BH, i neke procjene Svjetske banke govore da je riječ u svakom slučaju o 600-cifrenom broju mladih ljudi koji su nakon Daytona napustili Bosnu i Hercegovinu. Vi u ovom trenutku imate nekoliko hiljada, recimo samo studenata u Austriji, koji su u stvari iz BH i upitno da li će se vratiti.
Mladi i evropske integracije.
prepoznavši potrebe stanovništva u kantonu broj 10, posebno povratnika, projektni odbor Fonda Ujedinjenih nacija za sigurnost intenzivirao je aktivnosti kako bi se riješili brojni ekonomski, socijalni i drugi problemi. A naša reporterka Željka Mihaljević bila je s njima u opštini Glamoč.
Prvi obilazak dobitnika granta odveo nas je u selo Skucani na imanje Radovana Cvjetića.
S pomoć svake donacije uspio sam kuću raditi, malo dobiti priključaka za traktore ove. Osipovu kosačicu, a negdje sam oko 3000 balokosi. Nešto je za prodati, nešto je za vlastne potrebe, držim, osam krava držim.
Dakle, osiguravate egzistenciju sebi i djeci, koliko djeca imate?
Pa imam 9 djece, 6 sinova i 3 kćeri, ali opet fali radne snage.
S nama je i Boris Lukajić, predstavnik općine Glamoč, koji je izravno vezan za suradnju sa UN-ovim agencijama.
Bitno je čovjeku pomoći da krene od nečega, pa evo i ovaj korisnik koji kaže da je nešto i zaradio s ovom kosilicom, dakle ipak je veliki doprinos.
Nastavljamo naše putovanje Glamočkim poljem do sela Malkočevci. Lijepo vrijeme stanovništvo koristi za sortiranje krumpira. Odvaja se za vlastitu uporabu, za prehranu stoke, sjeme za sljedeću godinu te ono što je za prodaju. Zečir Isaković Zele dočekao nas i pred kućom. Dobio je vadilicu krumpira.
To je jedna velika, velika mašina za nas Glamočane, na kojoj moraš da zaradiš, da živiš od nje. Jer sama riječ Glamoč, što znam da je proizvodnja krumpira, da je to jedna velika stvar. Meni su ljudi pomogli, učinili, ja im se zahvaljujem na to. Stvarno, svaka im čast. Jer sad, evo, za ovo kratko vrijeme, za 10-15 dana, pa mali je preko 1000 maraka ubio fini para. I to stvarno mora razvući fino i ja sam prezadovoljan.
Poštovani slušaoci, programskim blokom na Vratima Evrope završavamo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.